У ефіры Радіо Свабода, ў студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 экспертыза свабоды. Што давяло да самагубства Яну Палякову? Удзельнікі грамадская актывістка Ларыса Насановіч-Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Менску. Ну а зараз агляд вашых допісаў на свабоду. Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Нядаўняе сцвярджэнне Александра Лукашэнкі пра тое, што крызісу ў Беларусі няма, за апошні час стала крылатай фразай. Назіраючы за тым, як на вачах змяняюцца паўсядзённы побыт, умовы працы, кошты ў крамах, людзі часта згадваюць гэтыя словы прэзідэнта. Пра тое, ці ёсць у Беларусі крызіс, разважаюць у сваіх лістах на свабоду і многія нашы слухачы. Вось што піша з гэтай нагоды Галіна Александроўская з Магілёва. Збіраюся ў краму, дастала кашалёк, грошай у ім няма, пачала ўспамінаць і разбірацца. Так, сёння 21 число. Пенсію я атрымала 10-го. Звычайна аплаціўшы ўсе камунальныя рахункі, рэшту я кладу ў таемнае месца і потым па меры неабходнасці выдаткоўваю на ўсё неабходнае. Зазірнула ў сваю схованку. Божа, у мяне засталася апошняя 20-ка, а да пенсіі больш як 2 тыдні. Я была ў шоку. Ператрэсла ўсе сумкі, кішэні, не магла паверыць, што патраціла ўсе грошы. Але я захоўваю касавыя чэкі, таму супакоілася, села і пералічыла ўсе выдаткі. Выявілася, нічога я не згубіла. Усе мае грошы засталіся ў крамах. У выніку таго, што цэны амаль на ўсё падскочылі. Для мяне і такіх, як я, гэта ўжо не крызіс, а самае сапраўднае бедства. Усё больш пераконваюся ў тым, што ўлада кінула нас на волю лёсу. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трасяць прытомнасць, у пенсіянераў ды інвалідаў паніжаны гемаглабін у крыві, слабы імунітэт, таму ўсе часта хварэюць. На лячэнне няма грошай. Мы асуджаны на выміранне, а ўлада тым часам выхваляецца, што з золатавалютнымі запасамі ў яе поўны парадак. Назбіралі за кошт народа залатых зліткаў, сядзяць на іх, як кашчэй, і усміхаюцца, а народ тым часам галадае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Уяўленне пра тое, што беларуская дзяржава надта багатая, што сховішчы нацыянальнага банку перапоўнены залатымі зліткамі і замежнай валютай, даволі распаўсюджаныя ў беларускім грамадстве. Тут пастаралася афіцыйная прапаганда, якая часта паказвае сюжэты, у якіх мільгаюць горы золата і гучаць бадзёрыя каментары кіраўнікоў Нацбанку пра тое, што золатавалютныя запасы ў Беларусі ўвесь час растуць. А агаломшаныя пенсіянеры ў выніку не могуць зразумець, чаму ж пры такім багацці ўсе наўкол такія бедныя. Хоць насамрэч заспакаяльныя рапарты Нацбанку і аптымістычныя рапартажы пра місічнае багацце транслююцца галоўным чынам дзеля таго, каб на тле крызісу людзі не паднялі паніку і не пабеглі забіраць з банкаў свае грашовыя ўклады. Для жыхароў Віцебску наглядным сведчаннем таго, наколькі балюча закрануў эканамічны крызіс іхны горад, стала прынятае ў лютым рашэнне гарадскіх уладаў цалкам адключаць у начныя гадзіны асвятлення вуліц. Вось які водгук на гэту падзею мы атрымалі ад нашага даўняга сябра, віцебскага дзіцячага доктара Ігара Паснова. Ён піша: «Віцебску цемры, грошай на асвятлення няма. Затое на капітальны рамонт цэнтральнай вуліцы Леніна выдаткавана больш як 58 мільярдаў рублёў. І гэта пры тым, што фасады дамоў у цэнтры і так кожны год фарбуюць. А тым часам на будынках дзіцячых паліклінік трэшчыны, тынкоўка сыпляцца на галовы маленькім пацыентам. У некаторых школах горада няма грошай на туалеты, на элементарныя зручнасці. І гэта ў абласным цэнтры. Што ўжо казаць аб правінцыі? Што гэта? Палітыка падвойных стандартаў? Прымаем закон аб жыллёва-камунальнай гаспадарцы, паводле якога камунальнікі павінны трымаць справаздачу за кожны рубель. А тут 60 мільярдаў без згоды людзей у пясок. Еду ў аўтобусе. У вокнах мільгаюць лёзунгі «Беларусь для народа». А хто ў гэтага народа спытаў, куды ён хацеў бы патраціць свае грошы? На чарговы рамонт вуліцы Леніна ці на дзіцячыя паліклінікі ды іншыя першачарговыя сацыяльныя аб'екты, якія на вачах разбураюцца? І як спыніць гэты нялюдскі каток, які закопвае народныя грошы ў зямлю? А часу зусім мала, ужо з сярэдзіны сакавіка пачнуць марнатраўства. Хацелася б, каб людзі ведалі, куды ідуць крэдыты, якія набрала па свеце беларуская дзяржава», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов, дзіцячы доктар з Віцебску. Літаральна днямі святло на віцебскіх вуліцах уначы зноў пачалі ўключаць. Гэтак распарадзіўся новы старшыня аблканкаму Александр Косінец. Ён адмяніў лютаўскую пастанову гарадскіх уладаў пасля шматлікіх зваротаў і скаргаў жыхароў горада і крытычных выступаў мэдыяў. Можа, і тым дзясяткам мільярдаў рублёў, якія выдаткаваныя на рамонт вуліцы Леніна, знойдуць іншае прымяненне, калі людзі пачнуць актыўна пратэставаць. Прыкра тое, што за абсурдныя рашэнні ўлада не нясе адказнасці перад грамадствам. Калі б людзі мелі рэальную магчымасць выбіраць дэпутатаў і мэра, калі б гэтыя службовыя асобы трымалі справаздачу перад выбарцамі, яны б перад прыняццем рашэння шмат разоў узважылі, на якія мэты пускаць 50 мільярдаў рублёў. На чарговае фарбаванне фасада ў цэнтры, каб пусціць пыл у вочы менскаму начальству, ці на аварыйную дзіцячую паліклініку і разбураныя школьныя туалеты. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага району у сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, ці павінен творца займацца палітыкай, а таксама апісвае некаторыя рэаліі пісьменніцкага жыцця ва ўмовах правінцыі. Слухач піша. Кожны чалавек павінен займацца сваёй справай. Палітык палітыкай, творца творчасцю. Вельмі дрэнная тэндэнцыя, калі паэты, пісьменнікі ідуць у палітыку, альбо іх уцягваюць туды. Тут, у правінцыі, я на сабе вельмі адчуваю палітызаванасць людзей. Глядзяць на мяне, чакаюць. Калі гэта я, як кіношны герой, буду бегаць па вуліцы ды заклікаць да нейкіх дзеяў. Зыходзяць з таго, што, паказваючы заганы жыцця, я павінен іх і выпраўляць. Але справа мастака слова толькі паказаць, намаляваць сцэны жыцця дзейных асобаў. Гэтага людзі недасведчаныя не разумеюць. Разважаюць так. Калі ты не пагаджаешся з існуючымі парадкамі, то чаму не мяняеш іх, не дзейнічаеш? Ты дзейнічай, а мы паглядзім, што ў цябе атрымаецца. Такая абывательская псіхалогія і пазіцыя. А яшчэ, калі іду пешшу па вуліцы суседняй вёскі, абавязкова хтось спытае, чаму пешшу? Дзе твая машына? Ты ж пісьменнік. Думаюць, калі чалавек багаты на думкі, дык і грошай у яго павінна быць шмат. А я свае аповеды, вершы, навелы выдаваў, збіраючы грошы сярод людзей. Хто 5 000 дасць, хто 10. Здзівіла, што выкладчыкі ВНУ не далі ні рубля і не заплацілі за прапанаваныя кніжкі. Заплаціўшы блізу 1 000 000 рублёў выдавецтву і ўсяго за 100 асобнічкаў, што можна на гэтым зарабіць? Даходы нават не акупілі выдаткаў, бо 10 000 за кніжку ніхто асабліва не разганяўся даваць. Прызнаюся, я пачуваюся вельмі шчаслівым, калі з'язджаю ў які недалёкі гарадок, дзе няма вельмі пільных свідруючых вачэй землякоў, дзе кожнае тваё слова не перакручваюць, не абмяркоўваюць, не перадаюць адзін другому. Ды і астатнія нюансы, звязаныя з увагай, станоўчых эмоцый не выклікаюць. Праўда, сястра ў лістах супакойвае, што ўсе прадстаўнікі публічных прафесіяў так жывуць. І іх гэтак жа свідруюць позіркамі ды падвышанай увагай. Гэта лічыць Уладзімір Цішуроў, пісьменнік з вёскі Навапрудзе Круглянскага раёну. Думаю, спадар Цішуроў, што многія менскія пісьменнікі і паэты былі б вельмі шчаслівымі, калі б іх гэтак жа ўсе ведалі, пазнавалі на вуліцы, праводзілі, як вы пішаце, свідруючымі позіркамі, а іхныя выказванні, меркаванні, заўвагі перадавалі з вусна ў вусны і абмяркоўвалі, няхай сабе пры гэтым і пляткарылі. Але ж не, спадар Уладзімір, і не пазнаюць, і не праводзяць, і не пляткараць. І ў гэтым сэнсе сталічныя творцы, у тым ліку даволі вядомыя ў сваім асяродку, думаю, маглі б вам толькі пазайздросціць. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыі Яроменкі з Менску з развагамі пра місію журналістыкі і пра Божыя запаветы. Слухачка піша. Паважаны Валянцін, мне падабаюцца вашы разумныя каментары да лістоў, таму і вырашыла яшчэ раз звярнуцца. На працягу ўсяго часу я спрабавала даказаць, што ўсё вырашае Гасподь Бог, і што ўсе намаганні людзей здзейсніць свае жаданні, якія супярэчаць плану Божаму, марныя, што ёсць адзіны шлях ісціны, Божы шлях, які прыводзіць да шчасця і радасці, палітычны шлях, якім ідзе ваша радыё, шлях тупіковы, непраўдзівы. Разумею, што само духавенства сваім крывадушшам збівае людзей з існага духоўнага шляху. І суд Божы пачнецца з царквы, бо яна таксама ідзе палітычным шляхам. Напісала сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Дзякую вам, спадарня Яроменка, за добрыя словы. Што да заўвагі, то мушу нагадаць, асноўная тэматыка перадач «Радыё Свабода» грамадска-палітычная. Нашы слухачы шукаюць у эфіры «Хвалі Свабоды» найперш дзеля таго, каб даведацца навіны, пачуць актуальныя каментары пра падзеі ў Беларусі і вакол яе. Праблемы духоўна-філасофскія таксама абмяркоўваюцца ў эфіры, але ў адмысловых перадачах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
www.svoboda.org/